tebou těžko hledat spíš. Vím, že to na mě nepovíš. Na pouti jako křižák, extáze křížená kouřem. Sladký řeči neplatí, ty znáš jenom křik a vinu. Já ti hlasem dávám moc, ty mě za to zbavíš nudy. Předávám ti rovnou kříle, tanec s ďáblem, vítej v klubu.
Ahoj, zdraví tě Adam. A pokud chceš, tak ještě můžeš pořád koupit Bratrstvo merch. Najdete ho na Go Merchi, budou to poslední kousky. A pak už přijdem s něčím novým. A důvodem je, že tohle je nová série, žádná fikce. Nechtěl jsem úplně opakovat takový to jako dopamin je zlo, pustěte se ho, omezte tohle. Tohle to nebude jenom o dopaminovém detoxu. Dneska se budeme povídat prostě o závislostech, budeme si povídat o lidském chování a nějakém jako společenském vnímání. A dostaneme se i na content jako takovej, jako jaký obsah si vlastně teďko nejvíc sleduje, proč ho algoritmy doporučujou a tak. Takže bude to z velké části spekulativní video, z části rant, tak pokud chcete vědět celý záznam vlastně se všema poznámkama, co k tomu mám, už se nevejdou, třeba když půjdu prostě úplně off track, což jsem už teďkon šel, tak mě můžete odebírat na Hero Hero, kde je to takhle dlouhý, je to teda prodloužená sranda. Tak a ten první problém, ten největší, jak už jsem teda říkal, děti, který nemají prostě svobodný právo volby a samozřejmě, když máš tým programátorů z hazardu, který navrhují síť, tak pravděpodobně porazí prostě miliardu jako nezletilých. Úplně v pohodě. Prostě úplně sfouknou. Ne, hele, jde prostě o nějaký přístup k možnostem, který předtím nikdo neměl a státy mají samozřejmě možnost zareagovat. Stát by měl stejně jako ty rodiče něco dělat, protože třeba s Facebookem nebo Metou to funguje konkrétně tak, že jakmile se snaží prostě něco vykomunikovat státní správa s nima, tak oni prostě na všechno jim se. Věc se má tak, že prostě ty teenageři, jakmile do této závislosti spadnou, tak nemají absolutní kontrolu. Je to jako kdybyste je posadili prostě za volant. I stejně tak se může stát, že prostě nabourají. To je prostě riziko internetu. Tak 20% dětí mladších 5 let má smartphone. K věku 11 let už jich má 53% a ranní teenageři až do nějakých 14 let, tak těch je 84%, co už mají mobily. To je 1,3 miliardy z populace a 3 ze 4 mladých Američanů má iPhone. Samozřejmě dneska už má telefon úplně každý, to jako já tady nemluvím o tom, že jako vraťme se k telegrafním drátům a tak. Reverse history, musíme se vrátit na větve. Ty děti tráví u obrazovky více než 7 hodin denně, minimálně teda teenageři a téměř 5 hodin denně dospívající ve věku 8 až 12 let. Tak si představ, že spíš teda kolem 8, děti by měly 10, ale znáš to, realita Elon Musk spíš 6. Potom prostě kolik z toho dne teda trávíš, jako ten spánek je extrémně důležitý pro zdraví, pro psychiku, ukládání, učení se. Když potom 5 hodin denně čumíš do obrazovky, takže úplně stejný čas strávíš tím, to není moc dobrý. 2,5 hodiny z toho sledují videa, což znamená, že stihneš jeden díl abecedy strachu, než to musíš vypnout, ten mobil. Rozkouskuj si to jako adventní kalendář, děleno 24, tohle video na tom bude podobně. Nejenže děti tráví na sociálních sítích hodně času, ale dospělí netuší někdy čím. Vliv na mentální zdraví a vývoj mladistvé mysli je následující. Byla nalezena korelace s depresemi, nižším sebevědomím, body dysformií a dokonce sklony k sebepoškozování. Co se týče TikToku a Instagramu, tak tam by vlastně takhle mladé děti neměly mít vůbec přístup, ale často použijou prostě nějaký fejkový datum narození, aby přeskočili ten age lock, takže v tomhle smyslu je to vlastně jako k ničemu. A pak máš YouTube Kids, kde sice i když ten age lock funguje, když to nastavíš svýmu dítěti vlastně 4+, se doporučuje, to je nejnižší limit. Často ty pořady, které jsou maskované jako pro dětský publikum, bývají nějakým způsobem zvrácený a divný. Protože to jsou videa, které mají třeba 60 milionů zhlédnutí plus. Takže i když snížili vlastně výdělečnost, myslím si, že omezili možnost jako peníze za zhlédnutí reklamy u toho dětského kontentu, aby tam ty money machines nefungovaly tolik, tak stejně se prostě najdou divný, prostě nelicencovaný, takový jako parodie se dá říct, ale spíš jsou vlastně jako maskovaný za ten opravdový produkt. Třeba Prasátka Pepiny, Ledovýho království, protože ty děcka na to koukají podobně jako ty na ten TikTok, ty zombie useri, prostě jenom jim jede ten autoshuffle a prostě se smějou a občas se to rozesměje, ale můžou tam být prostě traumatizující situace. Já jsem třeba viděl, že byl nějaký jako mini Mickey Mouse a přišel za ně Mickey Mouse Mouse v obleku, nabít mu zmrzlinu a pak ho donutil za ní zaplatit, vlastně stejně jako by zaplatil třeba za televizi, že po něm chtěl nějakou šílenou cenu, že už si jako dal tu zmrzku. A pak přišla vlastně jeho máma a kopla ho někam pryč. A v tomhle momentě jako dojde, jak málo stačí. Ono se třeba u normálních jako animovaných filmů v kinech a takhle se přemýšlí prostě, co už je na to dítě moc. I proto existují potom takový ty ratingy, přístupný jenom s rodičem a 12 plus a takhle, že jo, protože prostě je i třeba v animaci se může stát, ale v jakýmkoliv jiném filmu, že prostě by to bylo už jako citlivý a šokující pro to dítě. Mnohem dřív než pro toho člověka dospělého, který už je otrlej. A teďko nemyslím tu generaci nás, kterým prostě starší sourozenec třeba pouštěl Kruh nebo tak, ale prostě pro ty děti jako ještě menší a nedotčený tímhle. A pak je další věc, a to je jako soukromí data a bezpečí těch dětí a taky nějaká internetová stopa. Často třeba vidíte, že na Instagramu jsou takový ty jako mámy influencerky, který prostě ukazují obličej toho dítěte. A myslím si, že existoval i jeden takový jako, asi to byl jako publicity stand svým způsobem, bylo to prostě video, který mělo upoutat pozornost lidí. To spočívalo v tom, že těm rodičům ukázali, co všechno můžou udělat s tím dítětem a s jeho identitou, jakmile mají fotku jeho obličeje v jakýmkoliv věku. Že prostě přes AI už to můžeš jako udělat jako starší, nějaký jako návrh toho, jak to dítě bude vypadat jako starší, takže potom můžeš tu totožnost dál falšovat. A čím víc dat máš, tím líp pro tebe samozřejmě. Může to zajít vlastně tak daleko, že třeba žádají o státní dávky, nakupují vozidla na automobilový úvěr, zakládají si bankovní účty nebo účty ke kreditní kartě, podávají falešný daňový přiznání a pak se jim vrací za daně jako na jméno někoho jiného, ale primárně jde o to braní půjček, třeba i studentskou podporu, na legální získání zaměstnání. Je to hrozně moc, co se s tím dá jako udělat s těma datama. Když rozhodujete za někoho jiného, někoho menšího, někoho, na kom vám záleží, tak buďte prostě opatrný, kolik toho tomu internetu ukážete, protože ta internetová stopa je opravdová a to dítě si ji pak vytváří samo. Jsou přesně takový ty kauzy, jako že nějaký face filter na TikToku, že zaznamenává fotky ksichtů všech těch, co ho použijou, a pak je to prostě databáze, která se prodává bůh ví kam, že jo. Side effect jevu přesycení jsou internetové zaječí nory, tedy rabbit holes. Byl v Alence v říši divu králík nebo zajíc, protože od toho se odvíjí všechno. Prostě následovala tohodle hlodavce do jeho díry. A když se to řekne, tak je tím myšlený, že se člověk dostane do fáze intenzivního hledání tématu, který zahrnuje hlubší a hlubší studium. Plus v určitém okamžiku odbočku na úplně jiný místo, jiný téma, který s tím prvním hledáním vůbec nesouvisí, ale prostě mu zní v ten moment cool. Takže já nevím, vyhledáváš se videa o pejscích a najednou ti vyběhne video s vombatama, tak ani klikneš a úplně jo, tak to je lepší. Délka jedné informace na sociálních sítích je krátká a sladká, asi jako bonbon. Krásná metafora. A o tomhle tom napsal Kevin Roose z The New York Times článek The Making of a YouTube Radical, který se opírá o zkušenosti 26-letého Caleba Kana, který opustil vysokou školu a na téhle platformě začal sledovat krajně pravicový konspirační teorie. Takže byl prostě v problematický fázi života a tohle mu přišlo jako dobrý nápad. Doporučuji podcast Rabbit Hole, taky od toho New York Times, který tohle zkoumá, PewDiePie tam mimo jiné hostuje a tentokrát nenadává, co vlastně moderní internetový uživatel sleduje a čím se stimuluješ třeba právě ty. To mi napiš do komentářů. Nevím, jestli to chceš sdílet s mojí komunitou, ale můžeš to zkusit. Split screen, dvou videí naraz, například Subway Surfers, potom poslouchání podcastů nebo hudby k práci na pozadí a rychlost 1,5x na všechno, abys to stihnul rychlejš, když už si něco pustíš. Ten čas je omezený a to by prostě došlo, že trávíš 3 hodiny na YouTube denně, takže když si pustíš všechno na dvojnásobnou rychlost, tak to bude jenom 1,5 hodiny. Ale pravděpodobně to budou 3 hodiny pořád, jenom víc obsahu. Takže zase vyhráli. Technokrati, ty vole. No, důležité je, že v minulosti by to bylo naprosto nepředstavitelné a ty lidi by to zničilo, když by měli něco takhle konzumovat. Asi by jim to vymylo mozek, doopravdy. A potom jsi v situaci, kdy jsi vlastně v tichu, třeba jenom jdeš lesem a najednou je to pro tebe nepřirozený. Najednou ti vadí, že neslyšíš jako ten Sinajův hlas, jak komentuje každý tvůj krok. Mám na to takový jednoduchý test, který jsem poslední dobou začal dělat, a to je, že když už scrolluju, tak si zkusím potom jako rekapitulovat, co zajímavého jsem vlastně viděl, jestli mě to doopravdy něco naučilo a jestli jsem to vůbec vnímal. Protože pak je ten autokonzum, respektive autopilot, kdy ty prostě jenom přijímáš ty informace a už je ani nezpracováváš. Už prostě ti to jenom teče do té držky a přetejká. Pak ten mobil začneš brát jako součást svého těla a základní instinkt otevřít libovolnou síť a prostě vstřebávat. Pravdou je, že jako vývoj mozku trval, dá se říct, prostě několik milionů let, jako do té podoby, jak ho máme. Od lovců a sběračů jsme se za stolik jako biologicky nezměnili. Už to není prostě jako třeba ten opičí ocas, co nám zarostl. nebo že jsme začali chodit zpřímeně, jo? To trvalo strašně dlouho, takže teďko jako počítat, že máš tady jako ani ne 100 let starý vynález a že už ho mozek jako se adaptoval, to jako je blbost, jo? Ta technologická revoluce za posledních 100 let byla rychlejší než kdy předtím, to je nepopíratelný, ale co to doopravdy dělá tomu mozku, zjistíme fakt jako až za dlouho. To opožděná reakce. Pořád jsme na těch primárních potřebách, takže jídlo, rozmnožování, spánek, sociální kontakt, doopravdy komunita je jedna ze základních potřeb a pochopení. A ten, kdo z toho profituje, tak má neustálý přísun zákazníků. Stejně jako pohřebáci. Nikdy tě to neomrzí, vždycky, když máš hlad, tak se prostě najíš, pokud nemáš nějaký vážnější problém. A stejně tak jako dodávat tady ten obsah, tu informaci, to je vlastně potřeba. Zvlášť pokud to je informace o tom, kdo chodí z domy Aláže. Teď se podíváme teda na to poškození mozku. Jak realistický to vůbec je, že se něco takového stane. Já nechci tady prostě vysílat jako řetězový e-mail, strašák, africký princ si vás zvolil jako dědice milionu euro. Zase spustí nějakou spekulaci mezi váma. Klidně jako na mě sázejte prostě, co není dobře, o čem jste četli víc, co jsem nezmínil. Příště se to povíme ve sněmovně, víš jak. Ale musí tam být Zuckerberg a pít vodu jako člověk. Je to nemožný požadavek, Zuku? Ne přímo. Jo, teď mluvím o tom poškození mozku. Ale jde o vliv na lidské chování. Podle výzkumu Michiganské univerzity, podle Michiganské univerzity trpí závislostí na sociálních médiích a internetu přibližně 210 milionů lidí po celém světě. Snadný přístup k internetu taky může zvýšit eskapismus, když používá internet jako únik před nepříjemnými nebo banálními aspekty každodenního skutečného života. Důležitý zopakovat ten skutečný, protože to se bude víc a víc prolínat. Klimatická krize, občanská válka, nenávist v ulicích. Může se stát cokoliv, co nás udrží uvnitř a pak si prostě budeš kupovat to NFT Balenciaga. Taky to může způsobit sníženou fyzickou aktivitu, takže přesně jako nechci jít na tělocvik. Ponocování až insomnie, tak jeden poslední spin, jeden poslední článek. A samozřejmě zvýšený stres, takže když už spát půjdou, budou mít z čeho se stresovat, protože sledovali, co se děje ve světě, sledovali drsný videa, sledovali i věci, co se dějí u nás, jo? Jako mají ovšem prostě už přehled, už jim nic neunikne, přečtou si to po svým, nepotřebují cizí výklad nebo někoho, aby to přeformoval do knížky, jdou rovnou za zdrojem na nějaký ten Twitter, který už teď ani neexistuje. Co se stane, když se pojmenuješ společnost Twitter teďkon? Vědci zjistili, že častý multitasking, který ta technologie podmínit může, tak přispívá ke zmenšení šedé hmoty v anteriorním cingulárním kortexu. To je oblast mozku, která je zaměřená na detekci chyb, konfliktů a kontrolu pozornosti. Tohle je ze studie od Loha a Kanaje z roku 2014, všechno najdete v popisku, kdybyste to chtěli ověřit. Existuje teda zatím jenom jedna studie, která zkoumala souvislost mezi vývojem mozku u mládeže a používáním internetu. Takže potřebujeme určitě víc, další data, čeští vědci, prosím, tohle je open call. A výsledky naznačují zhoršený vývoj verbální inteligence u mladých lidí, kteří se v průběhu 3 let věnovali používání internetu v nejvyšší míře. Nové data disk Vovka si stáhli a prostě tam byly, no. Já nejsem svědek, ale byly tam. Vyšší frekvence používání internetu byla spojena se snížením nárůstu objemu šedé i bílé hmoty mozkové, a to je rozvoj exekutivních funkcí, jazyka, kontroly pozornosti, související se stárnutím. Ta evoluce trvá miliony let. To jako není, že z generace na generaci jenom kvůli smartfonu se změní. Ale když ho naučíš žít prostě celý život ve tmě a ve špíně, tak to zkusí. Jako dobrý to nebude samozřejmě. Asi umře dřív, ale umře co nejpozdějiž může. Falmer from Skyrim likes this post. Obsah se zkracuje, do toho každý prochází během dne řadou přerušení. Například když mě dojde baterie. No, to bych měl možná vyřešit, jinak přestanu jako natáčet. Sociální média poskytují lidem více příležitostí k sebevyrušování a zároveň zvyšují počet potenciálních zdrojů vnějšího rozptýlení, což jsou přesně jako notifikace. Díky internetu si pamatujeme méně informací, protože víme, že je můžeme vyhledat na Google. Ale je tohle to špatně? To znamená, že si zapamatuješ jakoby víc drobků těch informací, ze kterých pak, když si trošku pomůžeš, tak si vzpomeneš navíc, což znamená, že by to tomu mozku vlastně prospělo, protože nám to přidalo kapacitu. A v jaký situaci si dneska doopravdy bez Google, jako možná v podzemním parkovišti, v jeskyni? Učíme se pracovat s informacemi jinak, než je musíme furt nosit v hlavě. Každopádně, experimentální studie porovnávaly vyhledávání na internetu s vyhledáváním informací v encyklopediích. A to je přesně ono. Jak bylo těžký sehnat ve středověku knížku pro běžného člověka? Potom máš encyklopedie a teďkon máš encyklopedie, ve které můžeš vyhledávat jenom tím, že něco řekneš, nebo se to necháš doporučit. Další věc je teda anonymita, nezdrženlivost ve zdvořilosti, minimalizace autority, což znamená, že píšeš přesně ty posty, třeba nějaký nacionalistický, někoho šikanuješ. A pak je ještě věc izolace. V roce 2020 jsme si všichni vyzkoušeli, ale když tohle to uděláš dlouhodobě, zkombinuješ to se špatnou životosprávou, nedostatkem řádu, tak máš potenciální hikikomory, což jsou lidi, kteří prostě radši ven jako nechodí. Je to známý jako těžký sociální stažení a vyhledávání extrémních stupňů sociální izolace a uzavřenosti. Takže se prostě vyhýbáš těm sociálním situacím, nejdeš ani do obchodu, všechno přes rohlík a tak. Tato izolace, aby tu definici splňovala, tak musí trvat déle než 6 měsíců. A podle odhadu se sociálním samotářem nebo též poutníkem stalo už 500 000 mladých Japonců a více než 500 000 osob středního věku. Následující kapitola je extrémně vážná a proto potřebuji, abyste to brali seriózně. Tak buď jak husita a ve svátek nebo v neděli přijď na protest pod sochou svatého Václava. Voláme Blanický rytíře. Tenhle svět potřebuje změnit. Fiala, sedí jak Saruman na té věži. Co se týče těch hormonů štěstí, který furt všichni omlívají jako ten důvod, proč si nemůžeš pomoct. Já prostě nemůžu přestat, mám prostě ten dopamin dotlačený na maximum, kámo. A když si koupím ten Rolls, když si koupím ten Rolex, tak už mi to nedělá dobře. Hormony štěstí jsou serotonin. Ten má vliv na aktuální náladu, podílí se na regulaci tělesné teploty, spánku, chuti k jídlu a metabolismu. Léky ovlivňující hladinu serotoninu se hojně používají k léčbě deprese i jiných duševních onemocnění. Oxytocin. Ten přináší pocit blaha a hraje významnou úlohu v průběhu porodu a období po něm. Pak máme endorfiny, ty můžete znát ze sportu. Podobně jako některé drogy, morfín se vážou na opioidní receptory v mozku a mají tento efekt, tak endorfiny zlepšují náladu, tlumí bolest a podobně. Prostě je to jedno z možných vysvětlení, proč adrenalin junkies, krom toho, že jdou za adrenalinem, tak chtějí vlastně ten extrémní sport, to nebezpečí. Dopamin se aktivuje, když jsme k něčemu motivovaní. Když máme pocit, že budeme odměněni a uspokojeni. Přesně, přijde notifikace a ty už si říkáš, co to bude? Těším se na nové politické debaty, hádání se s lidma v komentářích. To jsou ty věci, na které budu vzpomínat na smrtelný posteli. Vždycky musím mít pravdu. Například, když vidíš hamburger a chceš ho, dřív si ho chtěl ulovit, potom vychovat, nebo aspoň uvařit. Ale dneska už to není nic z toho, prostě klikneš na tlačítko v aplikaci a on sám zazvoní. Občas je jako otrávený, občas prostě se ti už jako nechce oblíkat a jít dolů z těch schodů. Binge trend. Tohle musím dokoukat, volku chci mít rank a za kamarády se musím vracet do Fortnite. Tohle nejsou problémy, pokud je to v malém množství. Stejně jako s tím fast foodem, čas od času. Jenže co, když se to stane tvojí realitou? Že aby přišlo jídlo, musíš kliknout na to tlačítko. Že aby se zbavil, tak musíš sedět u toho monitoru. Venku to prostě nenajdeš, tuhle zábavu. Kde je jungle? No a když na ně nic nečeká, tak se do nekonečna bude stimulovat v tom virtuálním světě. Proč by to nedělal? Konečně se cítí, že někam patří, konečně má nějakou validaci z toho ranku. Jenže čím díl tam stráví, stejně jako ve vesmíru, tím složitější, teď jsem se koukal na Interstellar, je vrátit se zpátky do těch sociálních vzorců a nutit se k něčemu, do čeho se vám nechce, co vám nejde, co trvá a co je mnohem jako větší překvapení než ta rutina, na kterou jste už jako zajetý, že jo? Skutečný svět není navržený tak, aby tě rychle odměňoval. Prostě není. A to je problém TikToku. To byl můj školní referát, dámy a pánové. Obhájení diplomky. Hele, moje bakalářka je reálně dohledatelná. Koukně se. Ah, Kriste pane. Abyste více vnímali normální odměny, musíte omezit ty supernormální. Tu hyperrealitu, jako v reklamě. Jinak se ti nevrátí soustředění a pravděpodobně ti to bude skutečně v životě brzdit, stejně jako kdyby si bral jakoukoliv návykovou látku moc. Nudný činnosti potřebuješ k přežití, pokud nemáš dost peněz, abys za ně všechny platil. Když jsi z toho podrážděný, tak to na sebe vůbec nenecháš působit a nedáš tomu ten čas, nedáš tomu tu práci. Přitom dobře víš, že když tu povinnou věc uděláš, tak z toho budeš mít úplně dobrý pocit. A oprávněný. Stejně tak v nudě lidi vytvářejí svoje nejlepší díla. přichází sebereflexe. Když se ráno probudíš, tak seš nejproduktivnější, protože seš čerstvě z toho snu a ještě se moc nestresuješ, ještě moc nepřemýšlíš. Ale nepracuj rovnou v posteli, nejdřív vyjdi ven, projdi se, k tomu se také ještě dostaneme. Rychlé dávky dopaminu nejsou důvod poruchy soustředění. Jde o ten pokus, o snahu chtít něco získat, ulovit to prase. Mozek potřebuje odměnit, vůli bojovat. A chyby mohou produkovat více dopamínu než úspěch. Přísun dopaminu se snižuje a stabilizuje opakováním. Příkladem je třeba tvoje první výplata versus tvoje 12. Nehledě na to, jakou máš výše platu, i kdybys to zvýšil tu dávku, jo? Dostáváš $5 každý den, najednou začneš dostávat 100. Dřív nebo později se ti ten dopamin stabilizuje, protože už si dosáhl toho, o co se snažil a už to nevnímáš jako terč, jako cíl. Je prostě nějaký hlubší důvod a nějaký coping, proč se k tomuhle stahuješ. A neměl by se zdržovat tím, že se budeš chemicky vyrovnávat. Reálně většině lidí jenom stačí omezit screen time nebo nad něm mít trochu víc kontroly, udělat si rozvrh a diář. Symptomy závislosti na obrazovce nebo internetu. Říkej tomu, jak chceš. Ztráta přehledu o čase při pobytu na internetu. Když nestíháš zodpovědnosti a úkoly kvůli času strávenému online. Izolace nebo odstup od přátel a rodiny. Nápadné pocity viny nebo obranářství ohledně toho, kolik času trávíš online nebo jakým činnostem se věnuješ. Používání internetu ke zlepšení nálady, hledání potěšení, uspokojení, úlevy. Neúspěšné pokusy omezit používání internetu, tak to už je, zjistil se, že máš problém, nemůžeš z toho ven. A potom fyzické příznaky, takže syndrom karpálního tunelu, to bylo i v South Parku, jak hrále moc vovka, bolelo je zápěstí, ale častější jsou spíš bolesti hlavy, očí, ubývání na váze, přibývání. A samozřejmě poruchy spánku, přepracování. Metaverse do tohohle hodí vedle ještě, protože to bude úplně nový nebezpečí. Na home office jste si taky zvykli, proč byste si nezvykli tomu, že máte svět, ve kterém můžete cokoliv. Většina lékařů v tom hledá vlastně problém v prostředí, ve kterém byl člověk vychován. Druhá možnost je, že je to vědomá volba té osoby, ale i přesto k tomu je nějak prostě společensky dohnán postupem času. Podívejte se na taxikáře, podívejte se na Jokera. Samozřejmě to z něj nedělá nevinnýho, ale utíká od bolesti. Vzdává to s tím systémem, ať už s prací, vztahama, zájmem a nahradí to všechno tou jednou látkou nebo činností, která prostě sežere všechno, protože nemá žádný jako opravdový omezení, táta s maminkou už ti to nezabaví a stáváš se prostě společensky jako nefunkčním člověkem v ten moment, protože uděláš všechno pro další hit. Všichni v životě potřebujeme lidské spojení, tedy něčí lásku, něčí ochranu, něčí náklonost. Je to základní lidská potřeba k přežití. A paradoxně, ten podobný pocit té náklonosti přináší opiáty. Takže když máš ten stav, tak ti vlastně nic nechybí. Testovalo se to na myších, když jim uměle potlačili endorfinové aktivity v mozku a mláďata nežadonila o matku, což by v přírodě vedlo k jejich smrti. U lidí to trauma má vliv na upevnění vztahu. Nemusí to být vždycky nějaký extrém jako alkoholismus, SA, ale může to být z nepochopení, může to být z nějaký samoty a nedostatečného bondingu. Tam pak je takový ten strach z opuštění, který se spojuje třeba s hraniční poruchou osobnosti. A částečně ten člověk potlačuje svoji autenticitu, jenom aby vlastně nestratil tu náklonnost. A jak už jsem říkal předtím, tak jakmile máte negativní pohled na sebe, tak máte většinou i negativní pohled na ostatní a to se pořád prohlubuje. Je důležitý chápat, že závislost vlastně nemůžete jako na nikoho svíst. A zároveň, že recidiva není selhání. Je to příležitost k učení a slabost se projeví, když tyto příležitosti necháte promarnit. Takže pokud to nevyjde na poprvé, zkus to na podruhý, prostě řekni se třeba aspoň 3x a jestli mi bude líp, tak budu vědět. Nikdy není pozdě začít a nejlepší je řešit to hned. Jak daleko to může zajít? Když budeš moc dlouho na počítači a neposlechneš svoje rodiče, když ti řeknou vypni to MMORPG uprostřed, ulož si to. No můžeš si myslet, že žiješ v simulaci. Podle Neil deGrasse Tysona je 50% šance, že jsme první, co vnímající simulace vytvoří, anebo ta druhá půlka, že jsme další v řadě, že už existuje řetěz simulací v simulaci a náš život je jenom simulace. A.k.a. naši Next Gen simíci taky nebudou vědět, že nejsou opravdoví, taky budou cítit a taky se budou bát smrti. Přesně jak v Barbie. Svět má hranice, což umožňuje ho vytvářet včas. A.k.a. renderovat, znáte to. Je 50% šance, že je život opravdovej. To je, myslím, že dobrá zpráva. Vzhledem k tomu, kolik máš paralelních vesmíru a tak. Každopádně, jak říká Richard Krajčo z kapely Krištof, tak proč se tak cítím? Pokud pocit trvalého snění neodeznívá, depersonalizace je porucha sebeuvědomění jedince, který se při ní cítí oddělen od vlastních prožitků a jeho osoba, tělo či psychické procesy se mu zdají cizí nebo si je nemůže uvědomit. Mohou se objevit mimotělní zážitky. Na rozdíl od depersonalizace, kdy se porucha vnímání týká jedince, tak derealizace je změna vnímání okolí. Okolní svět se jeví nereálně a cize. První věc, často to může začít právě z toho, že vnímáš sebe jinak a pak až okolí. Tato porucha se přidružuje k depresivní poruše, asi 60% pacientů prý, potom PTSD prý až 30%, s tím, že je to zase způsob nebo snaha se vyrovnat s tím, co se stalo, co způsobilo to daný trauma. A taky k panický a úzkostní poruše. Tak to jsou ty momenty, kdy jste přesně jako přetížený uprostřed třeba davu lidí, máte nějakou sociální fobii a tak prostě máte najednou pocit, hele, tohle není realita, že jo? Nevím, jestli jste ten pocit někdy měli, ale jestli jste se někdy cítili jako v simulaci nebo v nějaký hře a že vaše emoce nebo pohyby patří někomu jinému, že okolí a určitý předměty vypadají divně, že jsou deformovaný, plochý, bezbarvý, bez života, ponurý, nezajímavý, všichni jsme na jevišti, na kterým hrajem. To je přesně ten pocit, se kterým si hrálo třeba i Inception, a.k.a. Počátek Chrise Nolana. To zajímavý ta představa, nebo Matrix vlastně, že jako všechno je sen, všechno je simulace a něco tě z ní probudí. Já, jak říkám, když jsem rešeršoval, tak jsem hodně odbíhal a napadlo mě se podívat na nihilismus. To je hnutí, který se rozjelo vlastně asi nejvíc v 19. století v Rusku. Ve spojení s revolucionářskými mysliteli, například s anarchistou Petrem Kropotkinem. Samozřejmě už antičtí filozofové občas přemýšleli nad tím, jako, jaký je vlastně smysl a tak. Ale tady to bylo spíš o nějakém vzepření se, tyrany, Hippokratům a umělosti. Bylo to o boji za svobodu jednotlivce a bylo to o popření základů starého světa. Takže hegemonie náboženství, různý morality, filozofie, estetiky, sociální instituce, co ti rozkazujou, že děláš něco, co se nesmí. Takže zase seš tady proti systému nebo proti nějaký společnosti. A nihilismus prosazuje kromě ateismu a egoismu, teda zaměření na sebe, taky materialismus. Tvrdí, nezakládej svoje vnímání světa na abstraktních konceptech, ale na hmotě. Naše existence nemá žádný vyšší význam, včetně činů a pocitů, takže ani radost, ani utrpení. Je tahle ta myšlenka nebezpečná? Podíváme se na německého filozofa Friedricha Nietzscheho. Ten hodně pracoval s vnímáním hodnot a jejich proměnou v průběhu času. Co bylo dříve dogma, může být dnes vědecky potvrzený nesmysl. Co šlo aplikovat tehdy, už nelze v moderní době, protože člověk jako takový se změnil. To, jak vidíš svět, je silně ovlivněno tvou zkušeností, tvým náboženstvím, tvými morálními zásadami, kulturou, prostě místem a podmínkami, ze kterých pocházíš, a taky z tvojí zkušenosti. Přičemž každý z nás má i nějakou jako povahu, reakci, takže nic z tohohle vlastně není rozhodující. A Nietzsche dumal, který z těchto představ a měřítek jsou zbytečný a ubírají nám na skutečném vnímání reality. Což znamená, že naše realita je pokřivená tím, co všechno už jako víme, co jsme byli vnuceni se učit a zároveň i nějakým jako řádem, díky kterému se nevraždíme. Že jo? Německý filozof Martin Heidegger vymyslel koncept Dasein. Má ho vlastně v knize Bytí a čas z roku 1927. Tvrdí, že nejprve se máme zaměřit na naše fyzické bytí, na tu opravdovou zkušenost a pobyt ve světě a až potom na to myšlení. Naše bytost není volně se navigující a ztracená ve světě, tak jako přemýšleli třeba osvícenci, když máte takový ty obrazy, kde jako stojí ten člověk nad tím zamlženým lesem a vidí, že příroda je větší než on. Podle toho Dasein máme prostě tady svoje místo a máme nejprve zkoumat svoji existenci. Čím víc interaguješ s již zavedenými koncepty, takže taky ten americký způsob přemýšlení, nadáš si VR headset a následuješ nějaký návod v dané činnosti, tím víc člověk mizí a přestává být důležitý. Stává se kolečkem součástí velkého stroje. Akceptuješ rutinu, rodinný role, zaměstnání, definice, tradice, prostě tu společnost a snažíš se být normální. ten Heidegger tomuhle tak trochu jako odporuje, tím, že jsou jako čtyři stavy. První je Verfallen, což je pozbytí existence, každodennost, a to je ta neautentická lidská zkušenost, kdy ekonomicky soutěžíme, řídíme se hierarchickými strukturami, máme prostě společenské očekávání, které nejsou z naší vlastní hlavy. Pak je dva, Befindlichkeit, hledání sebe. Tři, existencialismus, nikdo si nezvolil za sebe, jsme vhozeni do světa při narození. A Verstehen, to je poslední, a to je porozumění svojí bytosti, pochopení nekonečného množství možností, který máme během omezeného času před smrtí. Tady je to zajímavé spojení nekonečné množství možností a omezený čas. Tímto se dostáváme k poslední kapitole. A v té se budeme zabývat řešením těch problémů. I když se může zdát jasný jako facka, nemusí to být něco, co třeba děláme. Začni se ptát sám sebe proč. Proč se mi to video líbí doopravdy? Víc přemýšlej nad svým rozhodnutím, proč si na něj třeba kliknul. Totiž ono se to rozděluje na trigger, ten rušivý element, nebo vlastně to, nad čím se pozastavíš, na chování a na odměnu. Často máme tenhle ten proces spojený s konkrétním časem a místem. Pravidelnost. To znamená, TikTok si pouštím v posteli, než jdu spát, a když vstávám. Třeba, jo? Je to jako když se snažíš zhubnout, ale pořád jíš koblihy, nebo pořád chodíš kolem obchodu s koblihama, abys ty koblihy viděl, a prostě tam zajdeš. Proč to uděláš? Protože chutnají dobře. A pokud není žádný jiný důvod, tak stojí to za ten špatný pocit? Nejdřív si uvědom, že je úplně v pohodě to nutkání mít. Většinou je to nějaká přirozená reakce nebo následování nějakého návyku, a je to jenom pocit. Není to nutnost. Můžeš mít ten pocit a můžeš nejednat. Nevylučuje se to. Není to tak, že ho musíš poslechnout. A není to tak, že je s tebou něco špatně. Je to o tom, že ten spouštěš, zvládneš, že ho poznáš dopředu, budeš mít připravenou strategii. Takže třeba, když budeš mít panický záchvat na veřejnosti, tak už víš, mám začít zhluboka dýchat. Básník nám doporučuje ranní procházky, snídani a hygienu. Proč? No, není to zas tak složitý, tak poslouchej. Nejlepší příležitost začít den dobře je hned, když se probudíš. Neznič si to tím, že otevřeš mobil. Dívej se kolem sebe, dýchej vzduch, projdi se k řece. Nejenže se protáhneš pro zbytek dne, yoga je taky dobrá, ale hlavně se namotivuješ a pořádně probudíš. Takže přestaneš vnímat svět jako simulaci, například. 2. Zkus každý den něco nového. Co to znamená, kde na to mám vzít čas a peníze? Nebo třeba energii, taky tak dobrá věc. Stačí rozbít cyklus nějakou maličkostí. Může to být kniha, může to být krátký výlet, může to být změna obchodu, kam jdeš nakoupit, nebo jiná cesta z práce než obvykle. Zavolej kamarádovi, co si dlouho neviděl, přihlaš se na kurz keramiky. Ty už jsou docela drahý dneska, co? Tohle neznamená utrácej, když si to nemůžeš dovolit, ani peníze tě udělají šťastnějším. I když rozšiřují možnosti, samozřejmě. Nejde o nákupní mánii, jde o interní konflikt. Od těchto věcí se odráží nálada a naše činy ve světě. Takže to, jak se sebe prezentuješ, to, jak se cítíš, má opravdu vliv na tvůj úspěch a tvoji cestu. Pro ty z vás, kdo s tímhle bojujou, tak pomáhá mít časový plán v jednoduchých bodech a taky si dávat připomínky do kalendáře. S tím, že není důvod, aby se z těch notifikací zbláznil nebo stresoval, můžeš si to stejně tak třeba jenom psát na papír. Dokonce to po sobě ani nemusíš číst, ale zvyšuje to z mojí zkušenosti pravděpodobnost, že tu věc doopravdy uděláš, protože už jenom jako když tam vedle toho dáš ten boxík a pak ho odškrtneš, tak je to tak jako příjemný pocit, že jsi to fakt udělal, že to pravděpodobně splníš. A také je dobrý víc si nějakou formu deníku. Takže jsou různý bullet journals, takový to jsem šťastný za to, co jsem dneska viděl, nebo čeho se nejvíc vážím, že jsem dneska udělal, a naopak ráno, když se probudíš, tak nějaká jako afirmace, prostě říct si, co dneska musíš a co vlastně chceš, nebo čím si za to odměníš. To si vytvoříš tu dopaminovou hru bez toho, abys musel cokoliv otevřít, jenom v hlavě. Taky si zkuste zapisovat, sny, to je taky sranda. Tak já bych tímhle tím chtěl poděkovat bratrstvu za podporu, bez vás by pořád nefungoval a žádná fikce by měla fungovat teďkon každý týden, i když jsem si myslel, že tohle video bude mít 10 minut a má 2 hodiny. Shoutout všem tvůrcům, od kterých jsem se inspiroval, včetně Jirka vysvětluje věci, ale na ně jsem chtěl odkázat vlastně s tím, že jsem to video nepustil. Hlavně koukněte třeba na ty vědecké publikace, já si to pokusím udělat nějak přehledně. A další věc teda, merch brzy končí, kupuj poslední kusy a uděláme novej. Myslím si, že by bylo super, že by to byla žádná fikce čepice. Tak jo, sleduj Stay Steak, brzy nová abeceda strachu taky. A tentokrát jsme vlastně u písmena N. Díky za zhlédnutí, snad tohle nebyl zbytečně strávený screen time.
Včera jsem chcíp, nebylo podle představ, baby. Vždycky chci víc, jen tolik se do hodin ve.